Здрава мама, здраво бебе. Кампания на Дарик Радио в подкрепа на майчиното здраве. Университетска акушеро-гинекологична болница Селена. Чудото на живота в най-добрите ръце.
С стволови клетки се лекуват всички онкохематологични заболявания и така наречените нелечими заболявания. Правят се проучвания за възможността с стволови клетки да се лекуват детска церебрална парализа, аутизъм, диабет тип 1 и така нататък. Има над 800 проучвания, които текат в момента. Това заяви пред Дарик трансфузионният хематолог и ръководител на тъканна банка Селена Целс, доктор Янко Янков. Първият източник на стволови клетки е семейството, когато човек бъде диагностициран и се нуждае от подобна трансплантация. Първо трябва да потърси генетична съвместимост с близките си. Ако няма, то се прибягва до публичния регистър, който в България не е достатъчно добре развит. Алтернативен вариант е съхранението на собствени стволови клетки, каквито се взимат и съхраняват при раждане от пъпната връв на бебето. Повече за извличането и съхранението на стволови клетки за тъканни банки у нас, публична и частни, ще чуем от доктор Янко Янков, а с него разговаря Мария Мурунова.
Има ли затруднения с границите и съответно трансплантирането на стволови клетки?
Да, както всички знаете, всякъде има затворени по цял свят граници, наложени карантини и да, наистина има затруднение по цял свят с транспортирането на материала с взето донори за трансплантация на пациенти. Цяла Европа има затруднение. Там се гони време. Самите клетки, след като се вземат, трябва до определено време да се трансплантират до пациента, който е подготвен за трансплантация. Първо говорим за стволовите клетки, които са с утвърдена терапия. В момента това са хемопоетичните стволови клетки. С тях се извършва стволовоклетъчна трансплантация на най-вече на онкохематологично болни. Не могат да се отложи тяхното лечение, понеже заболяването им е в ремисия, но никой не знае колко време може да продължи тази ремисия. И затова е нужно в бързи срокове да се извърши трансплантация. Тази неотложна обстановка трябва да се намери донор, да се направи колекция на такива стволови клетки и с тях да възстановим хемопоезата и имунната система на пациентите, които са минали голяма доза химиотерапия или лъчетерапия, или двете, и които остават без никаква имунна защита, докато не се трансплантират новите стволови клетки. Това е толкова важно, да бъдат навреме трансплантирани.
Това навреме има ли някакво
има,
време,
да, което може... Да, от момента на вземане, защото все пак клетките също имат живот. Тъй като се вземат, съхранявани на хладилна температура от 4 до 8 градуса, са живи до 72 часа. Ще рече, в рамките на тези 72 часа от вземането трябва да бъдат трансплантирани на пациента. Предимството, ако човек има съхранени предварително стволови клетки, какъвто е случай, ако при раждането е съхранил на стволови клетки от умбиликална кръв, в този случай човек не може да изпадне в такава ситуация, понеже клетките са му налични и той може да по всяко едно време да ги използва. Няма нужда да се търсят донори, да се прави цялата тази логистика, за да се извърши. Защото всичко може да случи и в България.
А да кажем все пак възможностите, които дават стволовите клетки.
Лекуваме с тях всички онкохематологични заболявания. С тези стволови клетки може да излекуваме така наречени нелечими заболявания. А иначе като други възможности, те са много широко. И в момента се извършват много множество клинични проучвания за лечение на много други заболявания. Като детска церебрална парализа, аутизъм, диабет тип 1, инсулинозависим и церебрални увреждания и така нататък. Има над 800 проучвания, които текат в момента за лечението на множество заболявания.
Как в нужда човек открива донор?
На първо място, когато се наложи така ситуация, първото нещо, което мога да се потърси и е най-логично, това е семейството. Все пак имат близък клиничен материал и най-вече между брата и сестри, разбира се, може да намерим донор. Тук пак мога да отбележа, при съхранение на стволови клетки от умбиликална кръв, по същия начин те могат да бъдат използвани от семейството, защото са близки генетично с другите членове на семейството. И ако не намерим в семейството, трябва да търсим в публичните регистри. Такъв публичен регистр има в България, но за съжаление не е достатъчно добре развит. Бих посъветвал, който има възможност да се включи към този регистър. Става въпрос за една-две проверки кръв да се вземе, да се изследва. Нищо не е толкова травматично за самия донор, а пък бъдеще, ако случайно съвпадне, да стане донор, също процедурата не е болезнена. В случая извличането на привързани донори и пациенти става има два начина. Механично извличане от костния мозък, това е чрез пункция на тазовите кости, се извлича костен мозък. Тя е малко по-травматична процедура и при определени заболявания показана да се използва. И в повече случаи се излича от периферна кръв. Самите донори или пациенти минават на стимулация с растежни фактори, след което при достигане определен нива на стволовите клетки в периферията, чрез една аферезна процедура се казва, минаем кръвта при така по-просто къде, през един апарат, който излича стволовите клетки. А другия начин е извличането от пъпна кръв. Тук в случая е абсолютно безболезнено и този материал, който по принцип след раждането се води биологичен отпадък и бил унищожен, има шанс да се съхрани, защото е богат на стволови клетки и в бъдеще да бъде използван за такива случаи. И който има възможност, би било хубаво да се съхрани.
Как се съхраняват?
Съхраняването на специално на тези, както ви казах, на стволови клетки става при ултраниски температури в течен азот, минус 196 градуса, за дълъг период от време.
Да кажем, има ли разлика между частна и публична банка?
Съхранението в частната тъкана банка е лично, за себе си съхраняваме или за фамилията. Това просто ако някому се наложи в бъдеще, член на семейството или на донор, който си ги съхранява, може да ги използва. Съответно за това нещо трябва да заплати такса, понеже това е неефтин процес. В публичната банка тези разходи се поемат от държавата, да рече, донора не заплаща нищо, но материал, който предоставя, не е вече негов. Той го дарява на публичната банка и оттам насетне публичната банка го предоставя за публично ползване. Да рече, има вероятност, ако случайно човек му се наложи, той да бъде използван преди това. И човек трябва да прецени къде иска да съхрани. Дали за себе си или за публично ползване. Критериите на съхранение, за обработка и съхранение на публичните банки са по принцип по-високи.
Има няколко тъканни банки, които в България работят.
Да.
Има ли разлика между тях, как функционират и коя да изберем?
По смисъла на наредбите, всички, които работят с вземане на някакъв биологичен материал и съхранението, са вод тъканни банки.
Mm-hmm.
Без значение колко време ще го съхранят. Те наречените представители на чужди тъканни банки, които само вземат материал, го изпращат някъде в чужбина и те са регистрирани като тъканни банки. Но в случая те не са в истинския смисъл, защото те извършват само един вид посредничество на вземане на материала и изпращане някъде чрез посредник. А истинските тъканни банки са по-малко, които извършват целият процес от вземането, преработка и съхранението. Целият 20 годишен период са 4 тъкани банки в България. Всички български тъкани банки работят по всички европейски световни стандарти и като начин на съхранение е едно и също, както и на обработката. Нищо експериментално не се извършва, цялата дейност е съобразена с всички протоколи. Така че хората, които съхранят България, могат да бъдат спокойни, че този материал може да се използва навсякъде.
А да кажем, болница Селена, дали има такава банка и съответно пациентите, които идват тук по една или друга причина, дали предпочитат вашата банка за съхранение?
Болница Селена има така на банка Селена Целс, на който съм аз представител. Тук се извършва цялата дейност с отземане, преработка и съхранение на клетки и наистина е най-удобно за нашите пациенти да съхранят при нас. Както разбира се и от цяла България също. Като ние отговаряме за целия процес, както казах, от транспорта, наши представители вземат пробите и ги доставят, не разчитаме на трети лица.
Здрава мама, здраво бебе! Кампания на Дарик Радио в подкрепа на майчиното здраве. Университетска акушеро-гинекологична болница Селена. Чудото на живота в най-добрите ръце.